Buenos días, somos os alumnos e alumnas de quinto de primaria. Estades escoitando Radio Covas, a emisora de Radio de Cipro e Lingua de Covas, en Viveiro. ¡Covas mola!
No programa de hoxe falaremos de como traballamos no noso cole. Temos que empezar contando que este curso o noso cole sufriu unha verdadeira revolución. Mudamos a nosa metodoloxía de traballo e implantouse o traballo por contextos de aprendizaxe.
Pero iso que é?
Vale, vale. Contaremosvos en que consiste esta nova maneira de aprender. Ademais, tedes que saber que toda a vida do centro xira sempre en torno ao proxecto que xurde da nosa bibliocovas e que dá pé a todas as actividades do centro. O noso proxecto mola mogollón!
E iso tamén o imos contar.
Claro, claro. Se queremos que nos coñezcan un pouquiño máis, teremos que falarles de un pouquiño. Pero primeiro, contamos que son os contextos.
¡Genial! É que todo o mundo nos pregunta pola rúa cando falamos cousas do cole. Non se enteran de nada.
Diego, Erika e Joira Guimarães, podedes contarnos en que consisten os contextos de aprendizaxe?
Claro que sí. ¡Encantados!
Dinos, Diego, que son os contextos de aprendizaxe?
Os contextos son unha metodoloxía de traballo na que se vestúren os alumnos de varios cursos, en grupos de 4 ou 5 persoas. E aprendemos a parte práctica da materia, que se estude en cada contexto.
A materia divides en plans, e cada plan está estruturado en 6 días de traballo. Un primeiro día de toma de contacto e explicación do tema, 4 días de traballo por recanto e unha última sesión de avaliación.
O noso horario durante a mañá divides en 90 minutos de traballo coa titura, 90 minutos de traballo cos especialistas, recreo e outros 90 minutos para o traballo nos contextos. En total, son 6 sesións máis o tempo de recreo.
Por certo, temos 10 minutos de activación, que sabes explicaremos despois.
Que?
Temos 4 contextos diferentes, matemático, lingüístico, científico e humanístico. María e Ana Paula, explicadelles por favor ao contexto matemático aos nosos orientes.
No contexto matemático hai 4 recantos, Mathematics, Creativo, Manipulativo e o de Vida Cotía. No Mathematics, traballamos o uso de ferramentas digitais cos contidos matemáticos. No creativo, facemos aplicacións artísticas das matemáticas e creación de produtos finais STEM.
No recanto manipulativo, tocamos e xogamos coas mates, e no de vida cotiá, facemos resolución de problemas reais.
Por exemplo, fixemos enquisas sobre o noso proxecto Covas Mola, que designamos nos, e pasamos este primeiro sexto de primaria, recollendo e contabilizando os datos que representamos de diferentes maneiras e interpretamos os resultados obtidos. Foi un traballazo que nos axudou a conocernos mellor.
O contexto lingüístico sitúase na biblioteca do colexio e tamén hai 4 recantos, o literario, o creativo, o informadoiro e o faladoiro. Facemos lectura e realizamos distintos proxectos onde temos que contar ou cambiar lendas, cancións, poemas ou obras. Procuramos e tratamos a información en diferentes soportes. Expresión escrita de 1000 maneiras.
Colaboramos coa Telecovas Mola e con Radio Covas. Entrevistas, anuncios, teatro. Grabamos e editamos vídeos coas tablets.
Una vez fixamos un vídeo sobre acoso escolar.
Sergio, Gabriel e Sara, contádenos en que consisten o contexto humanístico e o científico?
Por suposto, encantados. O contexto humanístico traballa as ciencias sociais. Está dividido en 4 recantos, que son tratamento de información, vivimos en sociedade, creativo e experimentación.
Facemos esquemas, manualidades, ás veces vense vídeos. Leemos noticias ou buscamos información. Respondemos a preguntas. Por a súa parte, o contexto científico traballa os contidos das ciencias naturais.
Ten 4 recantos que son tratamento, información, experimentación, recanto creativo e valor da ciencia.
A veces vense vídeos con unha folla de traballo ou un esquema. Vanse manualidades relacionadas co tema, algúns con videotutoriais. Facemos experimentos que nos axudan a aprender os contidos e son moi divertidos.
Os experimentos que máis nos gustaron foi cando fixamos un circuito eléctrico, prendendo bombillas, ventiladores. Tamén molou moito un quiz de preguntas. Separamos mesturas como auga e aceite, analizamos un fígado, desmontamos e arranxamos aparellos. Incluso fixamos o noso portabocatas coas mola.
Moitísimas grazas, compañeiros. Seguro que xa lle queda máis claro a todos que son os contextos e se anima con eles.
Agora sí que xa podemos contar en que consiste o noso proxecto Covas Mola e Covas Mola 2.0.
Covas Mola, baseados nos hábitos saudables. Chámase Covas Mola porque xuntamos covas máis mola, que ademais ten ese de sustentabilidade. Mo de movilidade, e la dado a volta de alimentación saudable.
Para mellorar os hábitos saudables do alumnado, facemos mercados. Mercado de Nadal, de Primavera, Romaría Covas Mola, Mercado das Emocións...
Para poder mercar neles, fixemos unhas moedas chamadas Covas Mola, e para conseguilas hai que ter bons hábitos.
Na entrada do cole, puxemos un cartel no que pon Covas Mola, que nos fixe unha nai do centro.
Este proxecto é tan molón que gañou o Premio Nacional de Buenas Prácticas en Centros Educativos 2022, na categoría de Saúde Integral.
Agora, este curso, seguimos con Covas Mola 2.0, que, aparte de traballar a saúde do alumnado por fora, alimentación saudable, movilidade e sustentabilidade, tamén a traballa por dentro, educación sexual, saúde mental e saúde social.
Para mellorar a saúde mental e social, viñeron de la Cidade Educativa para darnos unha charla sobre as emocións básicas. E tamén veu unha persoa darlles unha charla aos nenos de sexto para mellorar a educación sexual.
Dentro do cole tamén temos polos creativos, nos que temos radio, cociña, croma, telecovas mola, costura, radiocovas, electrónica e moitas máis cousas que usamos tanto nas horas de tutoría como nos contextos ou cos especialistas. Sempre andamos argallando algo.
Pero si hai algo que nos encanta é a moda Covas Mola. Juliana Stacy Iron, contades yo.
Sí, sí, claro, a moda Covas Mola é parte do noso proxecto, é unha das nosas actividades favoritas. Foi creada especialmente para reutilizar roupa e non gastar diñeiro en disfraces e empezou no entroido 2022.
Non queríamos seguir axudando a contaminar o noso planeta, xerando residuos cos típicos disfraces feitos no cole. Nin que as nosas familias se gastasen unhos cartiños nun disfraz mercado ou algún complemento. Por iso, lle dimos unha volta á forma de festexar o entroido.
Dous días a semana tiñamos talleres para facer as nosas prendas, todos os cursos. Trouxemos roupa e tea bellas das casas, que xuntamos e logo xogamos a ser deseñadores, escollendo aquelas prendas, partes e teas que máis nos gustaron.
Foi o día do entroido, e presumimos das nosas creacións diante das nosas familias e amigos. Tiñamos unha canción e todo, que sempre cantamos agora en todas as festas. Do moito que nos gustou, Moda Covas Mola.
Foi no cole unha revolución con un gran cartaz. Dicía Covas Mola con mesa, e todo natural ven ao cole a pé. En vicio patinando vístete de Covas Mola, move a cacha. Come froita, vístete de Covas Mola, move a cacha, come froita, sí!
Este entroido e seguindo na mesma liña, pero traballando o tema das emocións e a diversidade. Fixemos un montón de botóns de moitas formas como corazón, estrela, cadrado, etc. Con teas que estaban bellas e podemos leválos para a casa e usalos de coxín. Moito nos gustou coser a máquina.
Estes botóns tan variados representaban a gran diversidade de familias que existen e que conviven día a día no noso centro.
E os retais que sobraron aínda os aproveitemos máis e creamos os portabocatas Covas Mola, dos que vos falemos antes. É unha bolsiña da merenda que cosemos de infantil. Así contribuímos a non usar plásticos para envolver os alimentos, nen xerar residuos como papel film ou papel de prata.
Boas, somos Hugo, Yael, Julia Álvarez, Víctor e Diego Timirar. E imos falarvos da mobilidade, que se volveu máis importante dende 2022, no que se celebrou a primeira ruta de Covas Mola, unha saída ao aire libre na que recorrimos camiños, carreiros e paseo marítimo e rematamos no parque Pernas Peón. Xa non queda nada para a próxima, temos moitas ganas.
No cole queríamos vir a pé, en bici, en patinete ou en patines, pero o tráfico que había sempre na porta era un gran inconvinte, tiñamos que facer algo. Pensamos e decidimos realizar unha entrevista á alcaldesa de Viveiro e tamén ao xefe de policía local para que nos axudaran a resolver este problema.
Viñeron ao cole e reunímonos con eles para contarles o que queríamos. Eles escoitáronos e conseguimos formar a patrulla de mobilidade, coa que sancionábamos os pais mal estacionados con mensaxes positivos para que non o volveran a facer.
Algunhas das sancións decían: "Open your eyes e mira sinais". Foi todo un éxito. Agora, vir ao cole é moito máis doado. A entrada sempre está chea de bicicletas e patinetes aparcados cando fai bon tempo.
Co cambio deste curso, necesitábamos un pequeno descanso de 10 minutos cada 2 horas e creouse a activación. Realízase ao final da segunda hora e facemos unha serie de exercicios e xogos para activarnos. Os venres, unha clase organiza un baile ou coreografía para a activación e disfrutamos todos xuntos 2 minutos de baile e de música.
En Covas celebramos por vez primeira a nosa carreira Enki, que é unha carreira non competitiva, na que se promove a inclusión e a visualización de colectivos e persoas con diversidade funcional.
Corrimos polo cole salvando obstáculos e gañamos todos.
Nesta primavera organizamos unha saída a pé a distintos lugares para traballar a biofilia, que é a conexión dos animais e a natureza cos seres humanos. Fixemos traballos divertidísimos e moi currados, fotografías, vídeos, traballos plásticos. Foi xenial!
No mercado das emulsións había unha xicana na que facíamos exercicios.
Ui, os mercados, eso sí que son festas. Non vos preocupedes, agora saberedes máis. Contánolo, Marcos, Leila e Roque. Ola, compañeiros.
Boas, os mercados son as festas que facemos ao final de cada trimestre. Para elas creamos a nosa propia moeda, os cobramolas.
E diredes, como os conseguimos? Porque os cartos hai que gañalos, que non caen do ceo.
Pois gañábamolos todos os días que cumplíamos os objetivos do noso proxecto: vir ao cole a pé, bici ou patinete, traer merendas a, usar botella e recipientes reutilizables. Xa fixemos xa varios: o mercado da primavera, o das emocións, o de Nadal, o Aromería Covas Mola, que foi a festaza de fin de curso do ano pasado, onde fixemos 1000 xogos e actividades diferentes a modo de romería.
Este ano repetiremos, non?
Espero que sí, porque o pasamos xeñal.
Bueno, rapaces, pero temos que contarlles en que consisten os mercados. Fanse diversas actividades, como a gincana, o túnel de maquillaxe, xe, agasalla un libro, dianas e o pasapalabra. Hai tendas e conseguimos diferentes premios nos postos: marcapáxinas, faroliños, tatus.
No mercado de primavera podías mercar unha merenda saudable: libros, cepillos de dentes, pulseiras, lápices, moiños e chapas. As merendas eran xas e moi divertidas.
Moi divertidas, porque nos mesmos facíamos o noso bocata nunha especie de buffet no que collíamos os ingredientes e montábamolo ao noso gusto. Pan de trigo feito en forno de leña, leituga, tomate, pavo, queixo... delicios!
Pois ata aquí chegamos. Agardamos que vos fixerades unha idea de como traballamos no noso cole e que disfrutarais do noso programa de hoxe. Pensade que aquí nunca paramos quietos. É moi difícil explicarvos todo o que facemos, xa que estamos pensando mil cousas que nos esquecimos de contar. Así que outro día máis. Despedímonos dende Radio Covas, a emisora oficial de radio de Cipriringo de Covas. Ata o seguinte programa. Covas mola!